Studi Oro.
Zadnjih godina slušamo mnogo priča o energetskoj efikasnosti. Večeras u emisiji Studiorum, znači naučno-obrazovnoj emisiji, i mi ćemo se uključiti u tu priču posredstvom razgovora sa profesorom doktorom Petrom Gverom sa Odsjeka za energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Profesore, Gvero, vi ste dugo u ovoj oblasti, ne samo kao predavač studentima, nego poznato se ime kao i predavač na naučnoj stručnim skupovima. Da krenemo odmah od prve stranice ovog razgovora, ove priče, koje su to aktualne danas nove tehnologije, a vezane su za uštedu energije.
Pa prije svega hvala vam lijepo za poziv i mnogo pozdrava vašim slušaocima. Nadam se da će im ova tema biti zanimljiva. Tema je vrlo aktuelna i jako široka. Tako da kada kažemo koje su aktuelne tehnologije, najviše možda treba obratiti akcenat na sektor zgradarstva kod nas. Jer sektor zgradarstva, nažalost, zbog situacije u industriji trenutno je najveći potrošač energije. Znači, kad kažemo najveći, znači preko 60% energije koja se danas troši u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ide na grijanje, hlađenje, rasvjetu, znači infrastrukturu, i u suštini možda nije loše reći nešto o tehnologijama koje su vezane za tako nešto.
Da krenemo, to je znači aktuelno, a vezano i za Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, kažem, već sam pomenuo da je sama tema jako široka i u principu moramo je negdje kanalisati. Evo, sad na neki način ćemo se malo više fokusirati na taj sektor koji je svima blizak, jel? Ljudi su, da kažem, životani iz prostog razloga što se tiče direktno života i standarda svih nas koji plaćamo račune, rente, imamo stanove, kuće ili živimo negdje. Jednostavno, svima nam je stalo da taj naš život i boravak u prostorima u kojima funkcionišemo bude adekvatan, ugodan, a da pri tome sve to ne košta previše. To u stvari i suština nekakve definicije pojma energetska efikasnost. Jer energetska efikasnost podrazumijeva da nekakve uslove toplotne ugodnosti ili krajnje efekte ni na koji način ne narušavate, već unapredite, a da to pri tome ostvarite uz smanjenu potrošnju energije, smanjene troškove i tako dalje. To je svrha savremenih tehnologija, mada treba naglasiti da je energetska efikasnost sastavni dio koncepta takozvanog energetskog menadžmenta, ali bolje reći upravljanja energijom, koji možete posmatrati od nivoa države, entiteta, grada, kuće, opštine. Jednostavno, znači, taj sistem energetskog menadžmenta vas jednostavno usmjerava u kom pravcu i kako da kanališete vaše troškove i vaša htjenja. A energetska efikasnost je, da se tako izrazim, samo jedan instrument u čitavom tom konceptu.
Evo, kažete da ćemo razgovarati o uštedi energije što se tiče zgradarstva. To je građevinski sektor.
Pa kad kažemo zgradarstvo, građevinski sektor prije svega danas je
još širi pojam.
Isto jako širok pojam. Znači, jer kad kažemo zgradarstvo, ne posmatramo samo kuću ili nekakav građevinski objekat kao predmet našeg interesovanja, već jednostavno i sve ono što čini prateću infrastrukturu tog građevinskog sektora. Znači, snabdjevanje toplotnom energijom, snabdjevanje vodom, snabdjevanje električnom energijom, rasvjetu i tako dalje. Tako da u inženjerstvu je danas jednostavno jedan trend da se ide u interdisciplinarnost kad su u pitanju ovi problemi. Jednostavno se teško može razgovarati o energetskoj efikasnosti zgradarstva, a da se pri tome postave nekakve jasne razlike gdje je područje kojim se bave arhitekti, odnosno građevinski inženjeri, gdje je područje kojim se bave recimo mašinski, odnosno elektroinženjeri. Tako da,
ali morate sarađivati.
Naravno, apsolutno. Apsolutno. To je jednostavno jedan nešto što je neumitno i to je jednostavno jedan trend koji se sam po sebi nameće.
Emisija Studio Room, razgovaramo o novim tehnologijama što se tiče uštede energije, znači da te nove tehnologije budu u funkciji ušteda energije, znači riječ je o jednom pristupu, novom savremenom pristupu racionalizaciji u da kažemo tako, u ovoj oblasti, ali da korisnici budu na dobitku, a da ne izgube na kvalitetu. Profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci je naš sagovornik večeras u emisiji. Evo, izvolite, tamo ste htjeli odmah da reagujete.
Pa recimo jedna uobičajena, tako izrazimo, greška koja se javlja kada se priča o energetskoj efikasnosti, ona se povezuje sa uštedama, racionalizacijom. To su termini koji ste vi koristili. Obično, kad kažete da štedite ili racionalizujete nešto, na način na koji to mi shvatamo, podrazumijeva da jednostavno smanjujemo nivo ugodnosti ili efekta koji želimo da ostvarimo. Energetska efikasnost u stvari podrazumijeva set mjera koje će vam omogućiti da ugodnost u prostoru u kojem živite bude, ako ništa, jednaka ili bolja od onoga prije nego što ste primijenili te mjere, a da pri tome ipak napravite smanjenje troškova ili smanjenu potrošnju energije. Jer vrlo često se, ako se razmišlja pravolinijski, dovoljno je da dođete u stan, zavrnite sve ventile na radijatoru, vi ste uštedili. Znači, vi ne trošite novac jer trenutno vam toplana ne isporučuje toplotnu energiju. Ali vi onda se nalazite u prostoru koji nije adekvatno zagrijan, nije udoban za funkcionisanje, ne možete da funkcionišete.
Nije nam prijatno.
Naravno. Tako da, energetska efikasnost nam pomaže da u suštini postignemo te krajnje efekte na jedan način koji će nas dugoročno koštati manje. Naravno, energetska efikasnost podrazumijeva uvijek, kao i sve mjere, neke različite nivoe trošenja novca, da se tako izrazimo narodski. Najprije pričamo o nekim organizacionim ili soft mjerama. Sami sebe možete da uhvatite koliko često, recimo, zaboravite svjetlo u prostoriju koje, gas svjetlo u prostoriju koje ne boravite, ili zatvoriti vodu, ili jednostavno nekakve stvari koje su klasična
svakodnevne
životna,
i jeste. Čini se
obično
da su
sitne. Kad se priča o napređenju, ne priča o tehnologijama u prvom koraku, već se priča o promjeni životnih navika, malo, da kažem, vlastoj reorganizaciji. Bilo da pričamo o zgradi kao objektu kome živite, ili recimo javnom objektu kome funkcionišete, kao što je recimo ovaj u kom se mi danas nalazimo, princip je isti. Te kasnije dolaze na red mjere koje podrazumijevaju da se mora nešto ulagati. Obično su to najprije mjere koje zahtijevaju neki, da kažem, nivo investicija za koji vam ne trebaju sredstva izvana, da se tako izrazimo, krediti, pozajmice i tako dalje, i onda nekakva kapitalna ulaganja podrazumijevaju nešto ozbiljnije. Ali sve sa namjerom da u suštini kada investirate taj novac, da u narednom periodu to jako dobro osjetite na svom budžetu, jer u suštini ćete vidjeti da živite bolje ili da vam je ugodnije u prostoru u kome funkcionišete, a plaćati manje račune, jel? Da se tako izrazim.
I da čujemo konačno koje su to nove tehnologije, a koje bi u budućnosti, ali možda neke od njih su već prisutne kod nas ovdje na ovim prostorima i u regionu.
Pa, ono što je zanimljivo inženjerstvo, jel? Inženjerstvo rapidno napreduje, razvija se, i u suštini ono što su prije 10 godina bile stvari koje su nam bile na nivou naučne fantastike ili jednostavno investicija kojima se mogu pozabaviti samo kompanije, korporacije, sad je svedeno na nivo obične kuće ili na nivo običnog čovjeka. Prvenstveno zahvaljujući razvoju elektrotehnike, novih materijala, elektronike i tako dalje. Tako da stvarno je jedan širok spektar tehnologija koje se mogu danas sresti, ali srećete i na kraju krajeva svakodnevno. Ono što je možda bitno naglasiti, čitavu ovu priču na neki način o energetskoj efikasnosti prati naše zakonodavstvo. Mi smo od nove godine dobili set podzakonskih akata koje će podrazumijevati da u nekakvom doglednom periodu najprije javni objekti, pa onda i zgrade u kojima žive ljudi, pa čak i kuće koje kojima se ima namjeru prometovati, dobiju nekakve energetske razrede, energetske certifikate, otprilike naljepnice koje jako liče naljepnicama koje danas nalazite na frižiderima ili televizorima, koje vam definišu klasu tih objekata, znači koji garantuju da taj objekat troši toliko toplotne energije, recimo po kvadratnom metru ili po jedinici vremena i tako dalje. To će u mnogome određivati recimo cijenu takvih objekata na tržištu. Tako da, ako pričamo o samom objektu, odnosno samim zgradama, ja s obzirom da nisam građevinski inženjer i arhitekta, mogu da kažem da, ali sam dosta upućen u tu oblast, da se jako puno danas radi na, prvenstveno na izolacijama objekata, tako da, zahvaljujući upravo ovim normama koje se sad pojavljuju, nijedan objekat koji će se graditi u budućnosti i biti stavljen u promet neće biti moguće graditi bez adekvatne izolacije da biste došli u nekakav nivo potrošnje specifične koji je danas propisan faktički već kao zakonska obaveza. Ja. Pored toga, znači, danas možete sretnete jako puno stvari oko samih materijala, samih obloga kuća, otvora, prozorskih vrata, znači tu su napravljeni jako veliki napredak kod razvoja samih prozora u smislu zastakljenja, višeslojnih stakala, stakala sa ispunama od recimo inertnih gasova koji jednostavno povećavaju ili bolje da kažem ne dozvoljavaju da se toplota nekontrolisano odliva iz kuće na način na koji je to do sada bilo. Znači, drugo, jako veliki trendovi su danas kada je u pitanju arhitektura u pravcu korištenja uslova prirodnog okruženja u gradnji. Tako da, recimo, danas je jako puno toga može napraviti kombinovanjem savremenih materijala za gradnju i odgovarajuće forme objekta i njegovog pozicioniranja u odgovarajuću lokaciju. Tako da danas imate na tržištu već, čak i ovdje mogu se sretnu kuće koje su takozvane pasivne ili polupasivne kuće, faške kuće kojima gotovo i ne treba neki dodatni izvor toplote da biste je zagrijavali, jer jednostavno sama napravljena na taj način da je sama, da može samo sebe dovoljno da podmiruje.
Znači u tom tako prirodnom ambijentu.
Jeste, jeste. Naravno, to je sad standard koji je još uvijek prilično daleko od našeg prosječnog građana, ali sigurno nešto čemu se primičemo. Znači, to je već...
Ali prisutno je u svijetu, što znači da možemo imiti.
Prisutno je u svijetu, možeš reći da je prisutno i već i kod nas. Znači, mogu se naći objekti koji su rađeni u tim standardima, jer ljudi koji investiraju u takve objekte su svjesni koju tu prednost možda nosi. Kod nas je malo, da se tako izrazimo, hendikepirajuća okolnost kada gledate aspekt investiranja u štednju, da se tako izrazimo, je relativno niska cijena električne energije. I ta cijena jednostavno dovodi do jedne nelogične situacije da ogroman broj ljudi danas kao primarni izvor za zagrijavanje svojih kuća koristi električnu energiju, to je s aspekta inženjerstva, termodinamike, logike, jednostavno jedan nonsens, ali u principu to je prosto uzrokovano time što, nažalost, naš sistem je još uvijek dovoljno nezreo da energiju, električnu i toplotnu energiju tretira kao robu, kao svaki drugi tržišni proizvod, već jednostavno nama kod nas ipak električna energija ima jednu jako socijalnu komponentu koja, po mojom mišljenju, dugoročno pravi štetu cjelokupnom sistemu. Postoje načine kako se ta socijalna komponenta rješava, ali mislim da način na koji se to danas ovdje kod nas radi nije adekvatan. Hoću da kažem da je to jedna demotivišuća komponenta kada razmišljamo
o investiranju.
Jednostavno, danas je nezamislivo kada gradite kuće ili objekte za stanovanje, da ti objekti na sebi nemaju, recimo, solarne panele koji se koriste za zagrijavanje, recimo, tople vode ili kombinuje se sa sistemom grijanja tih objekata, ili solarni paneli koji su fotonaponskog tipa koji služe za proizvodnje električne energije na lokalnom nivou. Kod nas je to još uvijek situacija koja obično građanino ne ulijeva
dovoljno povjerenje.
Puno povjerenje iz prostog razloga što su periodi povratka tih investicija recimo 3-4 godine, recimo jedan set za solarno zagrijavanje vode, što je kod nas u očima prosječnog čovjeka, prosječnog građana jedan jako dug period. Međutim, smatram da imajući u vidu trendove u okruženju, imajući u vidu neke naše obaveze koje su potpisane jeli, od strane Bosne i Hercegovine kao države, pa samim tim entiteta koje su to preuzele, mislim da ta cijena električne energije sigurno ne ide se zadrži na ovom nivou, nažalost, koliko god to političari tvrde, iz prostog razloga kada se to počne mijenjati, onda će se mijenjati jednostavno i percepcija građana da li ima potrebe ili nema potrebe da investiraju nešto. Ali evo, možemo da se vratimo priče o samim tehnologijama. Znači, danas savremenu zgradu ne možete zamisliti bez upravo tih sistema za korištenje sunčeve energije, jeli, koji postoji jednostavno sastavni dio infrastrukture. U većini zapadnih zemalja su čak zakonska obaveza. Znači, dalje, mi smo, evo, uzmete primjer Banja Luke, mi smo grad koji leži na podzemnim vodama.
Termalnim vodama.
Termalnim, koje su jako duboko, ali recimo imate jako
ali
puno...
Ali one se mogu iskoristiti.
Jesu, naravno, ali imate jako puno podzemne vode, znači koja je na relativno maloj dubini. Postoji jako dobro iskustvo u korištenju takvih voda za grijanje pomoću tehnologije toplotnih pumpi. I mi smo, vjerovali ili ne, ali recimo ovaj kraj je početkom 70-ih imao prve instalirane toplotne pumpe i to među prvima u Europi. Poslije toga Europa je mnogo radila na tome i ima sada maltene milijone instalacija kad pogledate cjelokupnu Evropsku uniju, a kod nas je to tek nešto što je počela dobija zamah u zadnjih nekoliko godina jer su ljudi koji investiraju u objekte shvatili da je to nešto u čemu se mogu pronaći. Tako da i u Banja Luci možemo da se pohvalimo, imamo čitave zgrada koje se griju korištenjem toplote podzemnih voda, recimo Vrbasa. Mi smo prije godinu i po dana napravili jedan projekat koji je realizovan. Trenutno je u zastoju, ali je vrlo interesantan, recimo, gdje se topla potrošna voda u studentskom centru Nikola Tesla dogrijava, odnosno zagrijava korištenjem otpadne toplote kanalizacije, znači koju ispušta sam studijski centar. Vrlo jedno zanimljivo rješenje, atraktivno rješenje koje u principu može se primijeniti na sve objekte u kome cirkuliše veliki broj ljudi ili gdje živi veliki broj ljudi.
Svojevremeno, sjećamo se, imali ste komentare vezano za gradsku toplanu i način na koji se ovom vrstom toplotne energije zagrijavaju zgrade, stambeni objekti.
Pa kada govorimo o gradskoj toplani, obično svi u gradskoj toplani pričaju u negativnom kontekstu. Međutim, ne treba zaboraviti da toplane poput Banja Lučke su građene 70. godina u vrijeme kada je barel nafte koštao $10 i kada barel nafte, odnosno gorivo, nije bilo najznačajnija stavka u funkcionisanju jednog takvog objekta. Sada kad pogledate čitavu tu situaciju iz ove perspektive, imate jednu potpuno drugačiju situaciju u kojoj se našao sistem koji je jednostavno projektovan za takvo jedno funkcionisanje. Druga stvar, već sam napomenuo, znači toplotna energija je slično kao električna energija je roba. Znači, neko mora da utroši novac da kupi gorivo, to gorivo transformiše u toplotnu energiju, tu toplotnu energiju distribuiše ka krajnjim potrošačima. To sve košta i to sve neko mora da plati. Tih 70. godina to nije bio imperativ, jer su to bila, zahvaljujući uređenju kojom smo tada živjeli, to su bila socijalno orijentisana preduzeća, sada ih morate prebaciti na nekakav održiv nivo tržišnog poslovanja. S druge strane, jako malo se investiralo u nekakav tehnološki razvoj takvih sistema i kao rezultat imate situaciju da su to uglavnom preduzeća koja danas predstavljaju najveći teret opštinama i gradovima u kojima funkcionišu.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that.
Podsjećamo slušaoce da večeras razgovaramo o novim tehnologijama i njihovom uticaju na uštedu energije, ali i na prirodnu sredinu. Naš sagovornik je profesor dr. Petar Gvero sa Odseka za ekonomsko i saobraćajno mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Evo, još ima dosta tih novih tehnologija. Vi ste nas prijatno iznenadili sa ovim podzemnim vodama koje se mogu iskoristiti ovdje u gradu Banja Luka za zagrijavanje, a ima i znači stari tehnologija kao što je to primjer gradske toplane koje su tržišno orijentisane, ali i već i zastarele tehnologije. Da vas pitamo za mišljenje, pelet je danas isto također aktuelan, kažu jedna prirodna smjesa, kao i što koristimo ove prirodne materijale kao gorivo i za recimo u saobraćaju i tako. Dosta se isto tako prelazi na ovu vrstu goriva, koliko ona utiče na zagađenje životne sredine, kako ona ima svoju tu tržišnu vrijednost, koliko smo i mi svjesni i da li ona može u budućnosti zamijeniti ovoliku potrošnju električne energije i našu usmjerenost na električnu energiju?
Pa, sastavni dio koncepta energetske efikasnosti jeste integrisanje novih tehnologija, pogotovo tehnologija baziranih na obnovljivim izvorima energije u sisteme. Ono što je interesantno kada pomenemo obnovljive izvore energije, a vi ste evo, pomenuli pelet kao jedan vid prerađene biomase, jeste da su to domaći resursi, znači obnovljivi resursi, samim tim resursi koji imaju mnogo manji uticaj na prvenstveno efekat staklene bašte o kome se danas jako puno priča i kome možemo da zahvalimo vjerovatno i situaciju da danas u polovini februara imamo proljetne temperature i nemamo snijeg, jel imamo kišu u cijelom ovom regionu itd. Pelet, kad pričamo o peletu, u principu ne može se pelet izdvojiti izvan konteksta priče o biomasi. Biomasa je jedan od najznačajnijih resursa kojim raspolaže Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, iz prostog razloga što smo mi zemlja sa otprilike 2,5 miliona hektara šuma, koliko se ja sjećam. I u principu biomasa prvenstveno treba da se raštiti šta je po svojoj definiciji. To su ostaci od šumarske, poljoprivredne, voćarske proizvodnje. Nikako je ne treba gledati u kontekstu direktno korištenja drveta kao plemenitog materijala u cilju proizvodnje energije. U tom kontekstu pelet je postao vrlo interesantno gorivo. Slušalacima koji ne znaju šta je pelet, treba reći da je to jednostavno usitnjena biomasa koja se, zahvaljujući tehnologiji iz koje se proizvodi, presa na povišenoj temperaturi i dobijate materijal koji ima veću gustinu nego inicijalni materijal od koga je napravljen. Tako da u suštini dobijate gorivo koje ima veću toplotnu moć, odnosno bolju kalorijsku vrijednost, kako to ljudi kod nas vole da kažu, odnosno na drveni materijal iz koga je proizveden. S obzirom da se proizvodi u formi malih cilindara koji su otprilike najsličniji izlumljenim cigaretama, on je idealno gorivo koje omogućava automatsko doziranje u peći, ložište itd. I samim tim se nametno kao zamjena upravo za lož ulje, za najprije na maloj skali za domaćinstva, ali vrlo interesantna recimo za grijanje recimo objekata nivoa stambenih zgrada. Još uvijek je to gorivo koje je za većinu prošnjih stanovnika relativno skupo, ali treba imati u vidu da pruža jedan fantastičan komfor onome ko ima takvu instalaciju, jer jednostavno nema potrebe da opslužuje takvu energanu koliko je ložio ranije ručno, fački radi potpuno automatski, napuni se bunker peletom, isprogramira se. Savremena vam tehnologija omogućava da se uključuje, isključuje internetom, mobilnim telefonima. To su danas jednostavno stvari koje ušte nisu nešto posebno za naglasiti, ali čisto eto da slušalci koji nisu iz ove oblasti znaju da to postoji. S aspekta zagađenja i s aspekta uticaja na okolinu, to je gorivo koje je danas jako visoko kotira i tome možete da vidite koja količina tog goriva se uvozi i prodaje u zemljama zapadne Europe koje su u principu postigle ili da kažem postavile najviše standarde kad je u pitanju kvalitet vazduha, jel, u kome žive i funkcionišu. Znači, biomasa kao gorivo može se smatrati približno neutralnom kad je u pitanju efekta staklene bašte, što će reći ne utiče na stvaranje efekta staklene bašte koji se može protumačiti kao povećanje prošnje temperature na ovoj planeti Zemlji, što se danas smatra jednom od najvećih prijetnji za opstanak ove civilizacije. A s druge strane, pošto u sebi ne sadrži sumpor i slične materijale, u principu smatra se da ni blizu ne pravi štetu kod za životnu sredinu kao što to radi recimo ugalj ili teška ulja za loženje. To bi kod nas recimo moglo prosto da se napravi jedna ilustracija. Evo, svi oni koji su imali priliku ili da žive ili da posjete Budžak ili Lazarevo, To je nasilje u kome dominiraju individualni objekti, znači nasilje u kome imate desetine hiljada kuća. I to je nasilje u kome isto tako imate desetine hiljada malih ložišta u kojima ljudi jednostavno koristeći različite tehnologije, uglavnom zastirele one najjeftinije, lože ugalj, lože drvo, lože šta sve lože u principu, i vi imate situaciju da je taj dio grada u zimskom periodu kada atmosferski pritisak je u padu i sve ostalo je ubjeljivo najzagađeniji dio Banja Luke. Znači, korištenje takvih tehnologija bi jako puno pomoglo da se takva situacija ispravi, a u principu radi se o, da kažem, potpuno savremenoj tehnologiji. Ono što je lijepo, tehnologiji koju prati domaća industrija. Znači, u našoj državi imate sigurno 4 ili 5 vrlo ozbiljnih proizvođača opreme za korištenje peleta kao goriva. I ono što ohrabruje jeste da je u zadnjih par godina primjećen trend velikog porasta prodaje te opreme upravo na teritoriji Bosne i Hercegovine kao zemlje, što znači da u principu se narod, odnosno prosječan građanin, okreće toj tehnologiji kao nečemu što ima perspektivu.
A isto s obzirom da smo bogati sa šumama, možemo da, uslovno rečeno, ovaj otpad izvozimo, odnosno peleti, da nam to bude dosta rentabilna grana.
Pa, da kažem, pelet je jedan od značajnijih izvoznih proizvoda. Tako da, u suštini, to je već nešto što se dešava. Ono što je bitno, znači, bez obzira koliki je resurs šuma, mada se pelet ne proizvodi samo isključivo od šumskog otpada, odnosno otpada koji dolazi iz drvoprerađivačke industrije, to je, treba imati u vidu da to je ipak resurs koji se mora vrlo pametno i pažljivo i planski gazdovati, jer u suštini on je ipak ograničen resurs i u suštini koliko ćete stvarno koristi, polučiti iz njega, zavisi od toga koliko pametno gazdujete tim resursom.
Kad ste, profesor Gvero, pomenuli gazdovanje, kakav je to ovo popularno sad zvan management, znači rukovodstvo? Hajde da nazovemo to rukovođenje energijom. Na kojem je to stepenu sad to kod nas? I šta bi trebalo u tom rukovođenju energijom nadomjestiti, da nadograditi, da ono bude efikasnije i da bude u vidljivije u realnom sektoru?
Pa već smo pomenuli taj pojam upravljanja energijom, principu koji uvijek polazi od toga da imate jednu piramidu na čijem vrhu sjedi onaj koji je na čelu ili na vrhu jednog sistema. Znači, glavni energetičar grada Banja Luke nije inženjer, već gradonačelnik grada Banja Luke. Glavni energetičar u ovoj zgradi je generalni direktor, je li tako? Što će reći, da biste se...
To je bitno mjesto odlučivanja.
Naravno, da biste se mogli baviti ili da biste uopšte mogli napraviti nešto, mora postoji volja i odluka oni koji sjede na vrhu. A onda, u principu, da bi to moglo da se provodi u nekakvom realnom životu, mora da postoji nekakva horizontalna i vertikalna struktura koja služi za provođenje tih aktivnosti, da se tako izrazim. Kod nas je dosta toga napravljeno. Za pohvaliti je recimo da je 14 gradova iz Bosne i Hercegovine, od toga mislim 7 iz Republike Srpske, sastavni dio takozvanog koncepta Covenant of Mayors, koji je jedan vrlo interesantan i vjerovatno trenutno najsnažniji pokretač održivog razvoja u ovom sektoru energetske efikasnosti obnovljivih izvora u Evropi, jer u suštini koncept koji je pošao od takozvane postavke 20-20-20, znači smanjiti potrošnju za 20%, uvesti obnovljive izvore u sistem za 20% i redukovati emisiju gasova staklene bašte za 20%. To je cilj svih onih koji su sastavni dio te priče. Banja Luka je sastavni dio tog koncepta, dobrovoljno je pristupila tom konceptu.
I tu su i drugi evropski gradovi.
Tu sad je trenutno u to...
U gradu okruženja.
Možda je zanimljivo reći, Banja Luka je bila među prvih, koliko se ja sjećam, prvih 300 gradova koji su prišli tom konceptu svojevremeno. Danas sastavni dio Covenant of Mayors mislim da je već preko 3000 gradova, ali to se može provjeriti na njihovom sajtu. Znači, svi oni koji pristupaju tako nečemu su se obavezali, znači pristupili ste dobrovoljno, ali ste se obavezali da taj koncept primijenite u vašem lokalnom okruženju i da radite sve da biste postigli taj cilj 20-20-20, kao što sam se ja sad
izrazio. Za koji vremenski period?
Do 2020. godine. To je samo jedna od inicijativa. Hoću da kažem da s druge strane, sama država, jer kod nas Republika Srpska je kroz zakonsku regulativu uvela da recimo sve lokalne zajednice koje imaju više od 20.000 stanovnika moraju da naprave akcione planove za energetsku efikasnost. Što će reći, kada pogledate, ja kao neko ko prati taj sektor zadnjih 15-20 godina, tako kažem, mogu da vidim krupne pomake koji se dešavaju. Možda iz očiju običnog čovjeka se to još uvijek ne može percipirati, ali u suštini dešava se jako puno toga i ja se nadam da će se dešavati još više. Jer suštinski ono što je bitno naglasiti kada govorimo o energetskoj efikasnosti, počeli smo priču o zgradarstvu, pa je vrlo interesantno. Smatra se da je sektor zgradarstva, odnosno energetske efikasnosti u zgradarstvu, pa i svi ovi prateće oblasti koje idu u sve to, jedan od ključnih generatora radnih mjesta. Znači, ako pogledate evropske statistike, znači, zahvaljujući tim sektorima, otvorene su desetine ili stotine hiljada novih radnih mjesta. Tako da, ja to gledam kao jedan pokretač, potencijalni pokretač industrije ili
uopšte privrednog razvoja.
Uopšte razvoja privrede, jeste.
A šta je sa zemljama u tranziciji gdje nas još uvijek svrstavaju? Da li ste upoznati da li su oni već na ovome putu i primjenjuju ove nove tehnologije, ove sad što su atraktivne ne samo u Evropi, već u svijetu?
A ja...
Duže godine.
Pa zemlje u tranziciji su, baš zato što su u tranziciji, prihvatile da prvenstveno svoje zakonodavstvo inkorporiraju te takozvane evropske direktive, jel? Koje obično postavljaju najviše standarde kad je u pitanju bilo koji sektor, pa i energetski sektor. Pričamo o potrošnji energije ili energetskoj efikasnosti. Što će reći da zakonodavstvo koje se trenutno kod nas donosi, kako zakoni, tako i podzakonski akti koji, da kažemo, podrazumijevaju operacionalizaciju zakona, su u ogromnoj mjeri, da ne kažem 100%, u skladu sa tim novim standardima i normama. Što će reći, mi tu već prilično mnogo toga imamo urađenog. Ono što nemamo urađenog, to je primjena svega toga na terenu, što zahtijeva prvenstveno dosta operativnog rada, dosta investiranja i jedan prelazni period koji se ni u Europi nije desio istog momenta. Ali
to je proces.
Jeste. I ono što je mnogo bitno, zato sam naglašavao onu priču o struji koja ima socijalnu komponentu. Svugdje je pokretač ovakvih mehanizam koji na neki način pokreće ovakve inicijative tržište. Vi u principu morate da motivišete tržište da bi pokrenulo ovakve inicijative. Sami zakon i podzakonski akti vam nisu dovoljni, već jednostavno kada tržište, kako proizvođačko, tako i potrošačko, ili tržište oni koji pružaju usluge u toj oblasti, prepozna svoj interes, tu se onda stvari rješavaju i dešavaju mnogo brže nego što mi mislimo. Tako da mi smo prilično u toku čitave priče, samo što se još uvijek dosta stvari jednostavno ne dešava iz prostog razloga što to zahtjeva pokretanje sistema koji je dosta inertan. Znači, mi smo kao članica energetske zajednice preuzeli obavezu, recimo, da iznivelišemo cijene električne energije sa okruženjem, da bismo mogli da budemo na neki način ravnopravni takmac u deregulisanom tržištu električne energije, koje je faktički formalno već trebalo da počne da funkcioniše. Kod Hrvata je već u funkciji, mislim da su njihova iskustva i ono što se dešava kod njih nešto što mi trebamo da iskoristimo kao nešto dragocjeno. Bolje se učimo njihovim primjerima nego da sami pravimo svoje greške. Ja.
When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. Fall in love was rhythm that created us. I was running, we collided. Baseline, I will always make time. I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna know that feeling's in your heart. When the beat drops out. I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out. When the beat drops out.
Na kraju ovog razgovora da pitamo profesora Petra, profesora doktora Petra Gveru sa odseka za ekonomsko i saobraćajno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Za koju biste se vi tehnologiju opredijelili kada je riječ o ovim novim tehnologijama i vezano za energetsku efikasnost?
Mislite, kada bi sad gradio kuću, zašto bi se odlučio?
Evo, na osnovu vašeg iskustva i vašeg i teoretskog i praktičnog znanja, pitamo vas kao stručnjaka iz ove oblasti, šta vi preferirate?
Pa gledajte, recimo, za tako nešto ne postoji pravolinijski odgovor. Znači, ne postoji rješenje koje bi ja sad predložio i koje bi se sad kao adekvatno preslikalo svima kojima je to potrebno.
Znači, možete kao lično svoje mišljenje izdvojiti. Pa, to bi tako
znači,
bilo.
Znači, pravilo kada se realizuje projekat koji u sebi ima elemente energetske efikasnosti i inkluzije, odnosno uključenja ovih obnovljivih energetskih izvora, a pošto ga je najlakše objasniti na gradnji kuće. Zašto će se odlučiti, jako puno zavisi od okruženja u kome ćete se naći. Znači, gdje je ta kuća pozicionirana, kako je orijentisana, da li je blizu rijeke, nije blizu rijeke. Znači, sve će to na neki način da ima utjecaj na to šta bi ja izabrao. Ali u svakom slučaju, ako bih htio da gledam malo unaprijed, uvijek bi išao na kuću koja ima kvalitetnu izolaciju, jer će to smanjiti investiciju u samu infrastrukturu objekta. Išao bi na mogućnost korištenja svih prirodnih resursa koje mi stoje na raspolaganju, recimo obavezno, recimo solarni paneli za grijanje, recimo tople vode ili možda čak za neku malu proizvodnju struje, toplotna pumpa ili pelet kotao, naravno sve to ima svoju cijenu, zato to treba jako pažljivo odmjeravati, ali je poenta znači da onima koji danas planiraju, ja savjetujem da gledaju malo dalje. Jer danas, kada pogledate sadašnje nekakve trendove u kojima ogroman broj ljudi isključivo koristi električnu energiju za grijanje, hlađenje i tako dalje, to je nešto što možda već za par godina neće biti moguće. A kad planirate gradnju ili nekakav zahvat, planirate nekakav period u kome ta vaša investicija treba da se otplati i da nekakve rezultate koje je najmanje 15-20 godina, jel, kao što su, znači, ili da traje koliko traje sama kuća. Kuća je također tržišni proizvod, nije vječna kategorija, što se nažalost kod nas vrlo često podrazumijeva.
Ali dobit će evo i svoju tržišnu vrijednost usvajanjem ovog zakona koji ste vi pomenuli.
Naravno, nažalost mi nismo imali priliku da pričamo možda o toj unutrašnjoj infrastrukturi, gdje se recimo jako puno toga može postići, kad kažemo ugodnost u objektu, ne misli se samo na toplotnu ugodnost, već generalno osjećaj u kome se osjećate, osjećaj u kući u kome možete funkcionirati dobro. Recimo, jedna od bitnih stvari je rasvjeta. Danas je jako puno toga napravljeno u tom sektoru rasvjete. Svi danas pričaju o LED rasvjeti i sličnim tehnologijama, kako s aspekta uštede energije, tako i s aspekta primicanja prirodnim uslovima koji su uvijek reper kada pokušavate da dizajnirate neki objekat u kome čovjek treba da živi ili boravi neki duži vremenski period.
Da, sve ove nove tehnologije će testirati vrijeme koje dolazi i njihove i pozitivne, negativne strane, posebno što se tiče utjecaja na zdravlje, jer zdravlje u svemu ovome najvažnije i najjača je snaga u svemu. Ovom prilikom zahvaljujemo profesoru doktoru Petru Gveri sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, što je s nama večeras u emisiji Studioru podijelio svoje stručno i naučno mišljenje vezano za nove tehnologije i uštedu energije, odnosno danas taj atraktivni pojam što se koristi, energetsku efikasnost. Tonska montaža, Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija Studioru.